Ja. Vi starter. Da skal vi dekke resten av kapittel 3 om funksjoner og gifttester, og så kommer Joakim tilbake fra neste uke og skal ha et par uker før jeg så kommer tilbake. Og så det vi gjør nå er å fortsette der vi slapp sist, selvfølgelig. Og her har vi da som vanlig en liten oppsummering, hvor vi stoppet sist. Og det vi så på da var mer på lister. Vi så på hvordan man kan lage tabeller i en 2- og 3-dimensjoner med lister. Vi har laget 1-nivå, 2-nivå og 3-nivå-lister. Selvfølgelig kan vi fortsette å lage 4-nivå, 5-nivå-tabeller og så videre. Det er noen ganger nyttig, men vi skal se senere i kurset at det finnes et alternativ til lister, noe som kan få dem på arrays. Som er et veldig godt alternativ i de situasjonene hvor vi har kjempestore flerdimensionale tabeller, særlig numeriske data. Så vi har i hvert fall sett på det, og dere skal nå være i stand til å lage et eksempel, for eksempel på et modell eller et 3D-array, og plukke ut et element i en sånn array. Så har vi sett på funksjoner. Vi har sett at det er en måte å splitte programmer opp i mindre biter. Og vi har sett at det er forskjell på å definere en funksjon og det å kalle på en funksjon, fordi når vi kaller på en funksjon, så anvender vi den. Så vi definerer den en gang, og anvender den så mange ganger vi vil. Et program. Så har vi sett på metoder, som er, basically, det er funksjoner det også, men de kalles med punktumnotasjon, for eksempel når vi skriver A punktum er pen, hvor vi skal pendle noe til en array A. Eller a.insert, for å sette det inn i en area. Da kan vi tenke oss at funksjonen vi bruker ligger inni et objekt. For eksempel inni et array-objekt. Og da er det en vanlig konversjon å kalle for metoder i stedet for funksjoner. Det er viktig å vite, fordi dere møter dette her i oppgaver og i læretid. Så har vi argumenter og returverdier, som er basically input-output til disse funksjonene. Vi så på navngitte argumenter, det vil si at man, når man kaller på en funksjon, for eksempel skriver x er lik 0,5, da navngir man x her. Man kunne i mange tilfeller her også bare skrevet f av 0,5, og så ville det vært implicit at det var x. Men hvis det er flere argumenter, så kan vi bruke denne metoden her for å spesifisere hvilket argument vi mener. Og vi var innom dette med lokale variabler på slutten. Det er variabler som er definert inni funksjoner. De er lokale, og de oppfører seg annerledes enn de vi har definert tidligere. Så temaet i dag, mer om funksjoner, avslutter det temaet foreløpig. Vi skal se på if-tester og en type tester som kalles for assert. Og vi skal også se hvordan man kan lage testfunksjoner. Det snakkes det mye om i læreboken om testfunksjoner. Det er en måte å undersøke om våre funksjoner og programmet virker som de skal. Så en superkort repetisjon da, av funksjoner. Her ser vi et eksempel på en definisjon av en funksjon. Vi skriver def først, og så skriver vi navnet på funksjonen som vi velger. Og alltid avslutter med runde parenteser. I dette tilfellet står det ingenting mellom dem. Det betyr at denne metoden, eller denne funksjonen, har ingen argumenter, ingen input. Og det den gjør er essensielt, eller den gjør bare en ting, at den skriver ut den teksten her. Og vi ser at det som står inne i funksjonen her var inntrykk. Her ser vi en annen funksjon. Den heter g, den har to argumenter, x og y, og gjør noe med dem og returnerer det. Så denne har ingen return-setning, for den skal bare skrive den ut på skjermen. Denne har en return-setning, og det må vi ha når vi skal levere noe tilbake til den som kalte på den. Så når vi bruker eller kaller på funksjoner, så skriver vi bare navnet på funksjonen og parenteser. Og hvis funksjonen krever argumenter, så må vi oppgi de. Sånn som her, hvor vi setter x til 0,5 og y til 3,5, så utfører vi g med de to x-verdiene utført denne beregningen, returnert den, og så stappes den inn her, kan vi tenke oss, og så printer vi. Så det er repetisjonen. Skal vi se på noen eksempler, for å alltid nytte med eksempler. Her har vi en funksjon som definerer gjennomsnittsverdi av noen tall som ligger i en liste. Så den, den heter da snitt, og har ett argument A, det er listen med tall som vi skal ta gjennomsnitt av. Så ser dere at det jeg gjør inni her, det er, dette er innmaten til funksjonen. Vi starter med å sette s lik 0, og så løper vi gjennom alle elementene i listen A. Vi aner ikke hvor lang den er. Og så tar vi og adderer det til s. Vi kunne også skrevet dette som s pluss lik e. Så når denne forløken er ferdig, så vil jo s være summen av alle verdiene i listen A. Og til slutt så returnerer vi den summen, men delt på lengden, så får vi gjennomsnittsverdien, ikke sant? Så hvis vi bruker denne metoden da, så kan vi først definere en liste x. Og så kan vi skrive for eksempel print, og så en tekst, gjennomsnittsverdien er %g, og så prosent snitt av x. Så da bruker vi metoden, vi kaller på den, og oppgir x som input. Men x er da denne. Vi kan prøve på en annen liste, og her står det da snitt av y. Så legg merke til at det er mye misforståelse av det blant de som da ikke leser denne, kanskje. Hva er det egentlig man skal dytte inn her når man kaller på en funksjon? Så noen tror at det man setter inn her og her må være det samme navnet som der. Så noen tror at det må stå snitt av A her, fordi det står jo A der. Men det er ikke vitsen. A, det er en lokal variabel her. Det er det navnet som denne listen har internt i funksjonen. Men når vi kaller på den, så kaller vi på den med hvilken som helst verdi. Og den verdien vi er ute etter å få regnet ut gjennomsnittet av nå, den ligger i dette tilfellet i listen x. Her så ligger den i listen som heter y. Og vi kunne også skrevet inn en liste eksplisitt her, med firkant parenteser og det hele. Så hva vi setter inn her og her, det er helt avhengig av hva vi ønsker å regne ut gjennomsnittet av. Så vi kan prøve å kjøre denne her. Tenker vi oss at dette heter eksempel 1, og får da regnet ut disse to gjennomsnittsverdiene. La oss se et eksempel til. Så la oss si vi skal skrive en melding til bruker. Vi definerer en funksjon som heter skrivmelding. Den trenger ikke å ha en stor M her, men det kan alltid være nyttig å enten bruke stor forbokstav eller nye ord, så man slår sammen flere ord i et funksjonsnavn, eller man kan bruke det som underscore. Boka er glad i det. Så skrivmelding heter det, og det var to argumenter som heter navn og melding. Og det den gjør, det er at den lager først en tekststreng S, som er gratulerer prosent S, du har vunnet prosent S. Og så kan vi sette inn navn, og melding til navn, nummer der, og melding der som kommer. Og så skriver det på skjermen. Så hvis vi prøver den funksjonen, så kan vi for eksempel skrive skrivmelding, også i parentes, Mia på 100 kroner. Og da får vi skrevet ut, gratulerer Mia, du har vunnet 100 kroner. Eller vi kan prøve den med Jon og 1 million kroner, og da begynner det å ligne veldig på de e-postene jeg får 100 av hver gang. Pussy nok har jeg aldri vunnet 100 kroner. Altid 1 million. Ok, la oss se på noe litt mer matematisk. Beregnet indre produkt, som altså vil si vi har to vektorer, like lange, og så tar vi rett og slett og ganger sammen, la oss kalle de x og y, så ganger vi sammen x og y, x2, y2, x3, y3, og bare summerer alt sammen. Prikkprodukt eller indreprodukt. Så da har vi denne funksjonen her, jeg kaller den indreprodukt. Den har to lister som input, x og y. Vi starter med å sette v, som skal bli denne summen, lik 0, og så løper vi gjennom fra i skal nå ligge i range, len x, det vil si at i skal løpe gjennom alle indeksene i listen x. 0, 1, 2, 3, opp til lengden av x minus 1. Og så får vi håpe at y er lang nok til at dette går bra. Så vi satser på at x og y her er like lange. Og vi summerer opp. Så vi øker v i hver iterasjon med xi ganger yi. Så det vil jo si at i første gjennomløp her så blir v satt lik
x0 ganger y0, og så går vi opp, og så legger vi til x1 ganger y1, og så legger vi til x2 ganger y2, bla 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 bla, helt opp til xn minus 1 ganger yn minus 1, hvis n er lengden til listene. Så returnerer vi den summen. Så det et indreprodukt, og vi kan prøve den på listene x og y. Og da regner jeg den ut ved å skrive x og y er lik indreprodukt x og y. Så da ser dere her, her er kallet. Jeg oppgir de to listene som input-argumenter. Og etter at svaret er regnet ut, så returneres det jo her. Og puttes da til slutt inn i x, y variabelen. Og så kan jeg til slutt skrive ut, indreprodukt av x og y er prosent sånn og så, prosent x y. Så tar den og legger den verdien vi fant der, inn der, og får ut indreprodukt av x og y er 22,0. Så hvis vi skulle bruke denne metoden her 100 ganger, vi skulle regne ut mange forskjellige indreproduktverdier, så hadde det jo vært nyttig med denne funksjonen. Hvis vi bare skal regne ut indreproduktet en eneste gang, så kan man jo selvfølgelig si at det hadde vært like greit å bare ta den koden inni her, og så bare stappe den inn akkurat der hvor den der setningen x, y og y inn i produktet, ikke sant? Vi kunne akkurat like gjerne bare kjørt den inn der, men jeg ser på dere er enige at dette er en god del mer oversiktlig. Det er veldig klart her hva som skjer hvis dere setter navnet på denne metoden her fornuftig, så er det mye klarere hva som faktisk skjer her enn hvis vi bare hadde kjørt inn den koden der oppe. Selv med litt kommentarer og sånn. Vi ser på neste eksempel. Her skal vi regne ut n fakultet, som er produkt av 1 ganger 2 ganger 3 opp til n. Så vi definerer funksjonen. Vi kaller den factorial av n. Og vi starter da med å sette en variabel v lik 1. Og vi løper nå gjennom i fra 1 til og med n. Og det var det vi skulle opp til. Da må det stå n pluss 1 her, selvfølgelig. Så det vil si at første gang vi kommer inn i løkken her, så er i lik 1, ikke sant? Så da står det v er lik v ganger 1. Det kunne vi selvfølgelig ha hoppet over her, for det skjer jo ingenting når vi ganger med 1. Men så neste gang så blir det da v ganger 2, og så den nye v ganger 3, så nye v ganger 4, og så videre oppover. Når vi har regnet ut det produktet, returnerer vi det. Og vi prøver funksjonen, hvor vi nå lar n løpe fra 1 og til og med 7. Og skriver da ut factorial av prosent d, eller ikke prosent d, hvor vi da legger inn først n-verdien, og så factorial av 1. Så når vi kjører den, så får vi en sånn tabell som dette her. Og igjen, selvfølgelig kunne vi fint ha puttet disse fire setningene inn i løkken her, men der er likevel betydelig mer oversiktlig å gjøre det på denne måten her. Så, lokale variabler, det snakket vi om sist. Men la oss snakke litt om globale variabler, som er det vi egentlig lærte først. Variabler som er definert utenfor funksjoner, de kaller vi generelt for globale variabler. Og de er da også synlige inni funksjoner, som vi ser i dette eksempelet her. Her har jeg definert en metode som heter skrivut, den har ingen argumenter. Og den skriver da ut print alfa er lik prosent g, prosent alfa. Som andre ord, den skriver ut en variabel som ikke finnes inni her. Så det som da skjer når denne utføres, her nede så ser vi at vi skriver alfa er lik 10, og så kaller vi på denne skrivut-metoden. Det er at inni her så vil vi først lete etter en lokalt definert variabel alfa for å se om den kan bruke dens verdi. Det finner den ikke, for det er ingen lokalt definert alfa her. Og så begynner den å lete globalt. Da begynner den å lete den, det større rommet som er rundt, og da finner den den. Så derfor så vil det som blir skrevet ut her være alfa er lik 10. Men den vil alltid starte med å lete på samme måte som vi ser her mistet klokka, så vil dere sannsynligvis starte med å lete rundt dere i det rommet dere er. Hvis dere ikke finner det der, så begynner dere å lete rundt i resten av huset, ikke sant? Så, sånn er naturlig nok også
Python bygget opp. Den starter med å lete lokalt, finner den ikke der, så utvider den området den leter i.
Lokale variabler derimot, de da definert i funksjonen. Inne i funksjonen. Og de ikke synlige utenfor funksjonen. Det svært viktig. De ikke synlige utenfor funksjonen, og de eksisterer bare akkurat når funksjonen utføres, når den eksekverer. Så det betyr at når en funksjon brukes for eksempel fem ganger, eksekverer fem ganger, så kan vi tenke oss at denne variablen her, den oppstår hver gang det et funksjonskall, og varer helt til metoden ferdig, så dør den. Den finnes ikke lenger. Og neste gang vi kjører metoden, kaller på metoden, så defineres alt på kontakt. Så vi får altså en lokal variabel som bare er lokal til en eksekvering av denne metoden. Så de overlever ikke engang fra et kall til neste. Det er viktig. Så det er altså en lokal variabel. Så la oss se hva som skjer her nå. Hvis vi definerer en global variabel, den global, og hva gjør det? Den ligger ikke inne i noen funksjon. Og vi gir den verdien 10. Så når jeg nå skriver ut, eller jeg kaller på å skrive ut, så får jeg faktisk utskrift alfa lik 0,6323. Den bryr seg ikke noe om den verdien der. Hvorfor? Jo, fordi vi har definert en lokal alfa inne her. Og det er den som da blir brukt her. Den der leter lokalt, finner den, og bryr seg ikke om at det finnes en som ble definert utenfor. Så utskriften blir det. Mens hvis jeg her ute, nå er jeg ikke inne i funksjonen lenger, hvis jeg her ute ber om å få skrevet ut alfa, da vil jeg få alfa lik 10. Fordi her ute så finnes det bare en alfa, og det er det. Mens denne her, den eksisterer jo ikke lenger, for vi er ikke lenger inne i et funksjonskall. Så tren gjerne mye på dette her for å få det ordentlig inn i fingrene. Ja, så det som skjer hvis vi har en lokal og en global variabel med samme navn, sånn som vi nå jo har sett eksempel på her, så vil altså bare den lokale variabelen være synlig inne i funksjonen. Fordi funksjonen leter først lokalt og finner det den vil ha, og det vil si at den globale variabelen med samme navn, den maskert. Den usynlig. Så bare for å drive det punktet enda en gang, så hvis vi ser på dette eksempelet her, her har vi en definert en funksjon g med et argument t. Og jeg har da først alfa satt lik til 1,0 og beta til 2,0. Jeg skriver at dette er lokale variabler, for de defineres inni metoden. Og når jeg da ber om å få returnert det uttrykket her, så vil den, for å finne verdien til dette uttrykket, så vil den lete, har jeg en lokal alfa? Ja, det var den som var definert her. Har jeg en lokal beta? Ja, det var den. Har jeg en lokal t? Ja, den var den som kom inn der. Husk at argumentverdiene er også lokale variabler. Så når jeg nå skriver print, skal jeg igjen. Hva skjer? Jo, da får vi utført det som står her med t satt lik 1. Og så blir alfa satt lik 1 og beta lik 2. Og det blir da utregningen 1 pluss 2 ganger 1. Og vi får da skrevet ut 3,0. Og så prøver jeg å sette alfa til en kjempestor verdi. Dette blir jo en global variabel. Så prøver jeg print, skal jeg igjen for å se om det har noe effekt siden alfa forekommer her. Og vi ser da ingen effekt. En global variabel, ingen effekt i dette tilfellet, fordi det finnes en lokal variabel med samme navn. Så la oss nå si at vi ønsker å endre global variabel inn i en funksjon. Det er ikke helt rett fra. Så nå ønsker jeg å endre verdien til en global variabel som er definert på utsiden, men vi er inne i en funksjon. Så hvis jeg for eksempel nå har definert denne funksjonen f her, la oss starte nederst her, egentlig. La oss se at her har jeg definert en global variabel, x er lik 10. Og så skriver jeg print f uten argumenter, for den har jo ingen argumenter. Og det jeg gjør inni funksjonen her, var at jeg prøvde å endre den globale variabelen til verdien 5. Men hvis vi ser på utskriften, så ser vi at ja, vi får skrevet ut den der lokale variabelen riktig nok. Så vi får skrevet ut 5 selvfølgelig. X blir jo satt lik 5 her. Men når vi prøver å skrive ut X etterpå på utsiden, så får vi fortsatt 10. Så det betyr at denne variabelen her har ikke endret verdi. Så lokalt inne her så blir X satt lik 5, men på utsiden så er X fortsatt 10. Og det må enten bety at den gjør om igjen den endringen den har gjort, eller det må bety at vi snakker om to forskjellige variabler. Og det er det siste. Vi har å gjøre med to forskjellige variabler. Så tilordningen X lik 5 inni funksjonen endrer altså ikke den globale variabelen med samme navn. Den gjør er å lage en ny lokal variabel som settes lik 5. Superviktig å skjønne dette her. Vi lager en ny lokal variabel her. Hjelper ikke at vi har x lik 10 her på utsiden. Hadde ikke hjulpet å sette x lik 10 på oversiden her heller. Uansett hvor x lik 10 hadde stått på utsiden her, så ville den setningen der bare laget en ny lokal variabel som heter det samme, men som den klarer å skille mellom, fordi dette er inni skopet til denne funksjonen her. Så hvis vi virkelig vil endre en global variabels verdi fra innsiden, så må vi gjøre følgende. Da må vi skrive logo x på innsiden av funksjonen. Det vi da egentlig forteller Python, det er at fra nå så skal ikke du lage noen lokal variabel x inni her. Så man sier at x skal fra nå av tolkes som en global variabel, ikke prøve å lage en lokal variabel med en annen x. Så det betyr at når vi etterpå da skriver x er lik 5, så er det faktisk den globale variabelen vi får endret navnet til. Det er endret verdi til. Og vi får da, vi returnerer den. Og hvis vi da etterpå her skriver x er lik 10, oppretter en global variabel, setter den lik 10, og vi printer f, så får vi selvfølgelig skrevet ut 5. Nei, vi skriver ikke ut noe som helst her, for øvrig. Det fjernet jeg jo. Men hvis vi nå prøver å skrive ut x her etterpå, så ser vi at nå har den globale variabelen endret verdi til 5. Så det er åpenbart at dette har funket. Er det sånn noe klart? Lokal, global, og disse to tingene her, bare hold de sånn noenlunde fra. Ja. Tenker du på når jeg skriver ut her?
Ja,
det skal
være
x er lik 10 i definisjonen. Ja, altså... Skal vi se, det er to forskjellige farger her. Skal vi se, så hvorvidt jeg skriver ut... Altså, hvorvidt jeg har denne setningen her, eller på oversiden av funksjonen, det har ingenting å si. Og grunnen til det, er at tenk deg at selve funksjonsdefinisjonen, det bare lager funksjonen, men den blir ikke kjørt, ikke sant? Det er under kjøring man stiller spørsmålet hvilke variabler er definert, hvilke er globalt definert, hvilke og så videre. Så det har ikke noe relevans for selve den kjøringen her, om vi hadde definert x enda før, eller om vi gjorde det rett før tallet, som fikk stående. Ja. Disse to. Ja, hvis vi hadde byttet om på disse to printsetningene her, så ganske riktig, da ville vi fått skrevet ut 10 her da, sant? Fordi da har vi ikke rukket å kjøre denne metoden, så endrer vi til 5. Ja. Det var mange hender. Ja, skal vi starte med denne? Jeg beklager hvis rekkefølgen blir litt feil her. Python er jo et språk hvor man slipper deklarasjoner helt. Det har sine fordeler og ulemper, helt klart. En klar ulempe med det er jo at det er mye lettere å programmere feil og komme langt av gårde i programkjøringen før du skjønner at noe har gått feil. Det er ingenting i veien, for eksempel her, at vi etterpå søker x lik tekst, ikke sant? Eller hva som helst annet. Så det er et type, ikke typeløst, men det er et språk som har en mye slakkere typekontroll. Og sånn det I hele språket. Men det ja, så sånn det bare. Jeg vet ikke om vi skal snakke så veldig mye mer om det, men altså, for de som da programmerer I Java for eksempel, så vil vi møte et helt annet regime, hvor maskinen har en mening om veldig mye mer. Da. Så hvis man først har sagt at du et helt tall, så skal du sørge meg forbi et helt tall, eller så må du starte programmet på nytt, og, eller rekompilere og så videre. Ja. Ja, så hvis du her ønsker å operere på X som en lokal variabel igjen, ingen åpenbar måte å gjøre det på. Jeg skal ikke si at det ikke finnes et eller annet hack å få det til på, men I utgangspunktet så vil det være den globale variabelen du refererer til når du snakker om X på innsiden. Nå vil jeg I utgangspunktet si at det jeg ikke noen stor tilhenger av å bruke global I tid og utide I funksjoner. Så egentlig, så for de fleste av dere, så kan dere bare glemme denne slagen her. Nå etter at det går av, å endre globale variabler I funksjoner. Og det situasjoner hvor det smart, hvor det kanskje til og med den eneste praktiske løsningen på et problem. Men I veldig mange tilfeller, så gjør det bare koden mer komplisert, og det gjør at koden ikke kan eksporteres og puttes inn I en annen omgivelse. Så la oss nå for eksempel si at jeg har definert denne funksjonen her, ikke sant? La oss si at det en veldig svær funksjon. Jeg har jobbet med I måneder, ikke sant? Det resultatet et svært prosjekt, og den gjør det veldig, veldig smart. Og den har en setning hvor det står global x I starten, ikke sant? Ok, så det selvfølgelig noen venner av meg som har funnet ut at jeg har laget denne smarte koden, og de vil gjerne ha den. Så sender jeg den på e-post til dem, ikke sant? Og det var det at hos dem, så betyr X noe helt annet. Vi stapper programmet inn I, eller denne koden inn I noe mye større, ikke sant? Hvor X satt til tekstregelen, hallo. Eller etter at litt smartere der. Og da krasjer jo dette programmet mitt, ikke sant? For jeg bruker da den globale variabelen X, og jeg forutsetter at X betyr noe helt spesielt. Så det betyr at jeg må da legge med masse sånn tekst til vennen min og si at du forresten klar over, du kan ikke bare kjøre denne prosedyren her, funksjonen her, du må være klar over at det det variabler som definert inni her, som ikke definert inni, men som forutsetter at det finnes en X og Y og Z der ute som betyr bestemte ting. Og da vet jeg om vennen min sier til meg, ja, hvorfor I alt verden har du ikke bare lagt med disse argumentene da? Hvorfor har du ikke lagt X og Y og Z som argumenter til denne funksjonen? Da har det vært mye mer synlig, og da vil jeg bli svar synlig. Så jeg mener, det noen tilfeller hvor det kan være smart, men I de fleste tilfeller så gjør det bare ting mindre oversiktlig, og det betyr at koden blir mindre gjenbrukbar, vanskeligere å flytte og bare gi fra seg videre. Fordi det finnes noen sånn groms inni her som avhenger av ting der utenfor funksjonen. Og det bryter jo med hele konseptet med at funksjonen selvstendig. Ok, så det liksom moralforrekkene, men det finnes unntak. Det finnes situasjoner hvor man ønsker å øke effektiviteten veldig, og hvor jeg selv brukte det, hvor det bare det smarteste å gjøre. Men da det situasjoner hvor denne koden ikke ment for å legges ut på nett, eller for å bruke fritt av andre I andre sammenheng. Så det var det. La oss se på et litt større eksempel. Det var litt større, for dere skal få kose dere med langt større eksempel i ukeoppgavene. Her ser vi en funksjon som approksimerer naturlig logaritme til x, når x større enn lik 2. Og det jo en kjempeenkel funksjon mot her. Det rett og slett en rekkeutvikling, ikke sant? Hvor vi ser at det n led med, summen går fra y lik 1 til 1. Så her står det, hvis vi hadde skrevet dette ut, ikke sant? Så hadde det stått 1 delt på 1 ganger x minus 1 på x. I første, pluss 1 delt på 2, x minus 1 delt på x I andre, pluss og så videre. Helt opp til det siste leddet, som 1 delt på n, x minus 1 delt på x, oppe I 1. Så det den her. Den kan hvem som helst regne på kalkulator. Man trenger å senke kalkulator her, ikke sant? Dette kunne vi regne ut på hånd i prinsippet for moderate n. Så det gir oss en kul måte å finne naturlig logaritmen på, som er litt vanskelig å bare finne direkte. Hvis man ikke selvfølgelig har en kalkulator, nå tenker vi oss at det riktig med. Så for eksempel så er den naturlige logaritmen til x, den er lik 1,79, 1,759, og så videre, og så videre, og så videre. Ja. Det er bare tastet inn på en kalkulator. Hvis vi ser på l av x, nå setter jeg x lik 6 da, og ser på l av 6 1, da har vi ett ledd, bare ett ledd her, da får vi 0,83, det ligner jo ikke veldig mye på denne. La oss ta med to ledd, l av 6 2, da øker til 1,18, tre ledd, 1,37, 4 ledd, 5 ledd, 20 ledd, 1,78, da begynner det å ligne litt, ikke sant? Ikke så rett lite. Hvis jeg tar med 100 ledd, så får jeg 1,79, 1,75, og det stemmer i hvert fall med de decimaler der. Så dette er jo ikke noe bevis for at denne konvergerer mot naturlig logaritme, men det er i hvert fall en sannsynliggjøring av det da. Så visuelt kan vi tenke oss det sånn, hvor vi har antall ledd vi tar med i summen. Her har vi da L6 med så mange ledd, og så ser vi verdien til den serien, hvordan det virker. Konvergere pent opp mot naturlig logaritme til 6. Og sånn som det ser ut her, så begynner jo dette her å se rimelig bra ut når vi har kommet opp i 20 ledd. Sånn som for så vidt den der numeriske tabellen også vi ser. Så vi kunne implementert dette lett i Python. FLXN, hvor x nå er et tall og n er et tall. Og x skal da være større enn eller lik 2. Ok, vi starter med å sette s lik 0, og vi har en løkke sånn som vi alltid har når vi skal summere opp mange ledd av samme form. Så den starter da på 1, og den går til og med n. Og det vi gjør er rett og slett bare, dette er bare høyresiden, ikke sant, i denne rekkeutviklingen. 1 delt på i ganger x minus 1 delt på x over i. Og når vi har regnet ut hele den summen, så returnerer vi den. Og så kan vi jo spørre, nå står det en liten feil, det skal stå 1 av 6 n der oppe, vi klarer det. Men hvor forskjellig er da 1 av 6 n fra 1 av 6? Så hvis vi nå ønsker å finne naturlig logaritme til 6 med stor nøyaktighet, så er det jo et viktig spørsmål hvor stor vi skal velge. Visuelt så er dere kanskje enige at det er større enn 20, så var rimelig bra ut. Kurven har flatet ut ganske bra da. Men kan vi si noe litt mer presis enn det? Og her er to forslag. Vi kunne regnet ut hvor stor den faktiske feilen er. Vi kunne gått og sammenlignet fasitsvaret, som er L1,6, med rekkeutviklingen. Igjen skulle stått 6, jeg skal rette opp dette her. Opp til og med en ledd. Så vi kunne gjort det. Det gir oss selvfølgelig hvor stor feilen er. Men da må vi selvfølgelig bruke fasiten. Da må vi bruke LN-funksjonen. Så la oss si at vi ikke hadde den tilgjengelig da. Det er jo, tenk dere at dette er en litt annen rekkeutvikling, hvor det er noe annet vi skal regne ut, hvor vi ikke vil ha i fasiten. Det vi kunne gjort i stedet da, det er jo rett og slett regnet første ledd i summen som ikke er tatt med. Altså bare ta med ett ledd til i summen, kan vi tenke oss. Ikke legge det til, men å se hvor stort det er. Fordi hvis vi går tilbake til denne kurven her, så er det åpenbart at de nye leddene vi legger til bortover her, de er ganske små, ikke sant? De må jo være små, fordi den er ganske lik den, og den er ganske lik den. Så betyr at det vi legger til blir mindre og mindre og mindre. Sånn at vi kan kanskje si at vi nærmer oss den riktige verdien når de leddene vi legger til er mikroskopisk små. Det er en måte å tenke på. Så løsning 2 her, det å regne ut første ledd som ikke er tatt med, det er en måte å få en pekepinn om vi er langt unna løsningen. Og her har vi da utvidet metoden for å regne ut feilen på de to måtene. Så denne første biten her, nå må jeg da importere log-funksjonen fordi jeg skal regne ut den eksakte feilen, altså da ser jeg på den naturlige logaritmen, som til log x I Python, og trekker fra den summen som vi fant fra rekkeutviklingen. Og den andre måten, som rett og slett bare regner ut størrelsen på det neste leddet, det, som vi, det første som ikke med. Så returnerer vi nå den approximasjonen vi har med en ledd, og vi returnerer også den eksakte feilen vi gjør, og størrelsen på det neste leddet. Så hvis vi prøver dette her med x like 1,2 og 1 like 100 for eksempel, så kan vi bare kjøre dette kallet her. Og her ser dere, bare for å minne om det, nå skriver jeg return, bla, komma, bla, komma, bla her, bare med komma imellom, og det som returneres da et tupel, husker dere, ikke sant? Et tupel med tre elementer, nemlig s feil 1 og feil 2. Og det tuplet, det får vi da levert tilbake her. Ok, det det jeg hadde tenkt å si om det, så skal vi gå litt videre og se på noe som vi ofte gjør når vi definerer funksjoner, nemlig å definere default-verdier. Så når vi definerer en funksjon, for eksempel denne funksjonen skriver ut, som ikke spesielt intelligent, men den bare skriver ut argumentene x, y, z og w, så ser dere at x og y, de gir vi som før, men vi skriver for z og w en verdi. I selve definisjonen av metoden, så skriver vi en verdi for de to. Det betyr at dette blir default-verdier, sånn at vi faktisk ikke trenger å oppgi z og w når vi kaller på denne. Ok, så når jeg skal kalle på denne, så må jeg fortsatt oppgi x og y, for ellers vet den ikke hva den skal gjøre med x og y. Men hvis vi ikke oppgir z, så vil den bare bruke verdien igjen. Hvis ikke oppgir w, så vil den bare bruke den verdien der. Så her det da mange forskjellige muligheter. Det jeg må passe på når jeg kaller på denne her, at jeg, disse navngitte, eller disse default-verdiene, når jeg kaller på den, så må jeg alltid altså få oppgitt verdien til x og verdien til y. Så her ser vi noen eksempler på bruk. Jeg har nå definert skrive ut med fire argumenter som før, x, y, z og t. Nå z lik 0 og t lik 99. Og hvis jeg for eksempel skriver da skrive ut med argumenter hei og 3, så vil hei bli fylt inn i x og 3 inn i y. Og så det default-verdier for z og t. Og da får jeg skrevet ut dette her. Nå bruker jeg altså default-verdiene for z og t. Hvis jeg oppgir disse to verdiene her, og skriver etterpå z er lik xx, så vil den bli x, den vil bli y, ja, den blir selvfølgelig z. Og siden jeg ikke oppgir noen t-verdi, så vil vi bruke default-verdien for den. Så da blir utskriften i3xx99. Jeg kan også oppgi en verdi for t. Den vil da overskrive default-verdien 99. Og siden jeg ikke oppgir noen verdien for z her, så vil default-verdien z lik 0 bli benyttet fortsatt. Jeg kan også velge å oppgi verdier for alle fire. Og i dette siste tilfellet her, så hadde jeg faktisk ikke trengt å skrive z er lik, t er lik. Jeg kunne bare skrevet hei, 3, x, x, y, y. For da skjønner den også ut fra rekkefølgen at det tredje her må være noe som skal inn i z, og det noe som skal inn i t. Så her det mange muligheter. Så her kan dere få lov å prøve dere litt selv. Her tenker vi oss at vi har definert en funksjon med tre argumenter, x, y og z, som nå har en default-verdi, nemlig 0. Så inni her så importerer vi f, og vi regner ut x ganger sinus y pluss z, så vi bruker alle tre her. Og så returnerer vi resultatet. Og nå spørsmålet da, hvilke av disse funksjonsskalene tror dere lov? Vi tar 2 minutter på det.
tror jeg vi...
Da tror jeg vi prøver også.
Hva sier dere om denne første her da?
Nei, det var godt å høre mange som sier nei her, fordi denne her kan jo ikke gå bra. Da må vi...
Hva med den neste da?
Ja! Rungende ja!
Ja, nummer tre da, er det en grei? Det går så bra! Helt enig! Hva synes dere om den neste da? Er det noe på? Men hva med dette her at navngittet skal komme sist da? Den blir forvirret, og man oppgir navnet til først. Fordi det er navnet, hva er det der det er da? Ikke sant? Tenk deg at det står etter at navnet til argument her. Tenk deg at det står noe annet enn et, da. Y, eller Z, eller et eller annet. Ja, er det jo ikke helt entydig hva nummer 2 skal bety? Er det nummer 2 da ment å være nummer 1, eller er det nummer 2 ment å være nummer 2, da? Dere skjønner? Så, den skal vi ikke bruke. Hva med den neste da? Ja, her er det greit, for her kommer først et posisjonsargument. Med posisjonsargument så mener jeg en som bare er angitt gjennom sin posisjon. Og den går greit, fordi den må jo bli til x. Ja, og så står det y eller ikke, vi kunne droppet y eller ikke, men det er helt greit. Og de neste, den neste den har vi en default verdi for, så den går fint. Neste da? Ja, den går fint. Vi har oppgitt x og y, og så har vi valgt å gi en ny verdi på z. Det må vi jo få lov til. Her da? Litt sånn. La oss ta det litt sånn punkt på punkt. Hva tror dere Python tror at den skal være? X, ja. Hva tror dere Python tror den skal være? Hva tror dere Python tror den skal være? Ja, da har vi gitt X to ganger. Hva skal Python gjøre da? Skal den si, ja, det er jo samme verdi, så det er jo sikkert bra. Eller skal den si, nei, første på hele, første man til børnene. Eller skal den si, ja, men her står det jo X eksplisitt, vi går for det. Det blir bare tull, vi må ha en klar regel her, ikke sant? Vi får aldri lov å oppgi samme argument flere ganger. Så den er... Ikke lov. Det er ikke lett å være Python, eller? Så, hva med denne da? Nei, det kan ikke gå bra, for her skjønner den ikke hva y skal være. Og den siste? Ja, her er alt veldig bra. Vi har ikke nok byttet vektoren på argumentene, men det er ikke noe problem, for den finner en x, den finner en y, og den finner en z. Og da er alt full av gang. Da er vi... I mål med den, vi tar en liten quiz to, nå før vi, den er veldig liten, før vi tar pause. Vi har definert en funksjon, skrive ut, med et argument k. Det vi gjør er gange k med 2, og skrive ut den nye verdien. Så vi starter med å sette x lik 5, og vi prøver å skrive ut x. Og den klarer vi, ikke sant? Det er klart vi får skrevet ut x lik 5 her, ikke sant? Men hva skriver den ut? Ti, ikke sant? Må ikke la oss lure at det står og skriver 5. Da skriver selvfølgelig 10, fordi vi ganger med 2, og det er det som kommer ut. Hva med denne siste da? Det er 5, ikke sant? Det har ingenting å si at vi har gjort om eller laget et variabel her som er lik 10. Fordi det er jo bare en lokal variabel her. Så det vi ber om her, det er å skrive ut den globale x-en, og den er fortsatt 5. Så det betyr at vi får skrevet ut 5, og så 10 inni, og så 5 på utsiden. Den globale variabelen lever sitt eget liv, og den blir aldri endret. Da tar vi pause.
Bare vise.